grčka riječ masein znači mijesiti. Od te riječi nastala je grčka riječ masa, koja znači ječmeni hljeb kruha. Iz te se pak riječi u latinskom razvila riječ masa, koja znači tijesto. U svakodnevnom govoru, kako to piše u Hrvatskoj enciklopediji, riječ masa označava tvar neodređenog oblika. Tvar može biti, na primjer, željezna masa, gromada kamena, ali i velika skupina ljudi. Za jednog španjolskog filozofa, ta riječ masa označava sve što je pošlo po krivu u Europi i svijetu.
Pametan čovjek uvijek se zaustavi nadomak gluposti. Ali to zaustavljanje je napor da se izbjegne vrebajućoj gluposti i u tom se naporu i sastoji inteligencija. Glup čovjek, naprotiv, u sebe nikada ne sumnja. Sebi djeluje razborito i otud mu ona zavidna mirnoća koja se gnijezdi u svom duhovnom siromaštvu. Kao što nemate sile koja će insekte istjerati iz njihove rupe, ni glupan se ne da izmjestiti iz svoje gluposti, niti je moguće načas ga izvući iz zaslijepljenosti i malo ga prošetati, nagnavši ga da svoju ubogu viziju suoči stananijim tuđim gledištima. Glupan je takav za cijeli život i u njegovu glupost ne može se prodrijeti jer nema pukotina. Zato je Anatole France govorio da je glupan puno pogubniji od zlikovca, jer zlikovac neki put predahne od zla, ali glupan od gluposti nikad. Nije riječ o tome da je čovjek masa glup. Naprotiv, današnji pripadnik mase oštrumnije nego ikad, krase ga puno veće intelektualne sposobnosti. Ali te sposobnosti ništa mu ne pomažu. Uistinu, nejasno saznanje da ih posjeduje samo mu služi da se još dublje zatvori u sebe i da ih ne koristi.
Ove riječi napisao španjolski filozof José Ortega y Gasset. One su objavljene 1929. godine u njegovom dijelu Pobuna masa. Za tog elitistu temeljna značajka 20. stoljeća je društvo u kojemu vlada masa osrednjih pojedinaca, koji se ni po čemu razlikuju jedni od drugih. Svijet te mase tup, zagušljiv i nepodnošljiv svakome tko ima barem malo pameti i obrazovanja. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o toj pobuni masa. Naš je sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. U travnju 1929. godine José Ortega y Gasset, tada mu je bilo 46 godina, dao je ostavku na mjesto profesora metafizike na Središnjem sveučilištu u Madridu. Do tada je on već bio jedna od vodećih osoba intelektualnog života u Španjolskoj. Katedru za metafiziku na Madridskom sveučilištu dobio je kada mu je bilo samo 27 godina, nakon što se vratio sa studija u Njemačkoj, na koji je, kako je rekao, pobjegao kako bi se oslobodio vulgarnosti svoje zemlje. Ortega y Gasset dao je ostavku jer više nije mogao podnositi vlast Miguela Prima de Rivere, generala koji je 1923. državnim udarom došao na vlast i koji je Španjolskom vladao kao diktator pod geslom Zemlja, vjera, monarhija. Diktatorova vlast nije se svidjela Ortegi Gassetu još od početka te vladavine, ali kap koja je prelila čašu bila je odluka diktatora da se zbog studentskih demonstracija zatvori sveučilište u Madridu. Ortega je dao ostavku, a onda s profesorima i istomišljenicima zakupio dvoranu u Madridu u kojoj je držao besplatna predavanja. Interes studenata ali javnosti bio je toliki da su se predavanja morala preseliti u kazališnu dvoranu. U godini kada je dao ostavku, Ortega y Gasset objavio je svoje najpoznatije djelo, Pobunu masa. Svoje djelo završio riječima.
Evo dakle problema. Europa je ostala bez morala. Nije riječ o tome da čovjek masa ni podaštava jedan prastari moral u korist drugoga koji se tek rađa, već je suština problema u tome što on u središte svog životnog ustrojstva postavlja težnju da se ne podvrgne bilo kojem moralu. Bilo što da dopadne ruku takvog stvora, izaći će isto. Pretvorit će se u izgovor da se čovjek podvrgne ničemu konkretnom. U ovom ogledu nastojao sam ocrtati određeni tip Europljanina, analizirajući naročito njegovo držanje prema civilizaciji iz koje je ponikao. Moralo se tako postupiti, jer ta spodoba ne predstavlja neku drugu civilizaciju koja se bori za prevlast sa starom, već je čista negacija, negacija koja prikriva parazitizam. Čovjek masa živi zapravo od onog što poriče, a što drugi izgrađuju i sakupljaju.
Kada je 1936. u Španjolskoj izbio građanski rat, Ortega y Gasset otišao iz zemlje. Bio je bolestan, a i bojao se što bi mu politički protivnici mogli napraviti. U Španjolsku će se vratiti tek 1945. ali taj povratak neće biti sretan. Za republikance taj povratak doveo u pitanje njegov integritet, za pristalice diktatora Francisca Franka on je bio bivši neprijatelj kojemu se nije moglo vjerovati. Ortega y Gasset nikada više nije predavao na sveučilištu. Dobio je mogućnost da osnuje svoj institut za humanističke znanosti. Frankova diktatura trpila je rad tog instituta samo do 1950. Onda ga je zatvorila. Ortega y Gasset okrenuo se onda putovanjem u inozemstvo, objavljivao i predavao na sveučilištima izvan zemlje. Umro je 1955. u Madridu. Svoje prvo djelo, Adam u raju, objavio je 1910. Do kraja života objavit će još puno djela, od meditacije o Kihotu do knjige o Velasquezu i Goji, ali najpoznatije po djelu objavljenom 1929. u kojemu je nagovijestio pobunu masa i vladavinu čovjeka mase. Danas u Okamove britvi govorimo o tom djelu. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesore Puhovski, da krenemo na pobunu mase Ortega y Gasseta. Prije nego što dođemo do tog pojma, on se dosta bavio teorijom književnosti, estetikom i zapravo on u njima postavlja tezu o elitnoj manjini koja jedina ima estetski senzibilitet. Sad mene zanima, je li to možda početak onoga što ćemo vidjeti u pobuni masa, da je već tu, dakle možda 10 godina prije nego što je krenuo pisati to djelo o pobuni masa, kod Ortega y Gasseta se već razvila jedan senzibilitet koji dijeli jednu manjinu od one ostale mase.
U pobuni masa Ortega y Gasset ima dva subjekta, recimo tako. To je ombre masa i ombre elita. Dakle, čovjek mase, čovjek elite. On puno više govori o ome što je ombre masa, dakle čovjek mase, jer je to epohalni problem. On se tu nastavlja na ono što uvodi se sa Le Bonom i 1915. izlazi Freudova masovna psihologija i analiza jastva. Dakle, to je tema i to novinska tema, ne samo filozofijska tema. Usput rečeno, njegova knjiga izlazi 1930. po nekim, neki tvrde 1929. to nije lako ustanoviti, ali sigurno da 3 godine ranije on gotovo identičan tekst sa malim ispravkama objavljuje u jednim dnevnim novinama kao neku vrst podliska u nastavcima. Dakle, to je bila dovoljno zanimljiva tema da ih jedne novine prenesu. Ovo što ste govorili o estetici se događa zato što je Ortega y Gasset sebe izvorno smatrao književnim teoretikom, pa je onda otišao u druge pravce, jer je živio u Španjolsku vrijeme velikih poremećaja nakon Marokanskog rata i poraza, nakon Prima de Rivere, nakon Franka i Republike s druge strane, a nije smatrao svojom željom ni obvezom da se opredjeljuje, nego pokušavao nešto između posredovati. U jednom trenutku je bio istjeran sa sveučilišta, pa je držao legendarna predavanja po kazalištima koja su dovodila toga da ljudi na ulici slušaju i tako dalje, jer je bio smatran prvim umom Španjolske i čovjekom koji svoje vrijeme dovodi do pojma, kako bi se reklo, iz njemačke tradicije. On je dakle htio upravo iz njemačke tradicije dovesti do pojma nešto što on vidi, i to što on zove pobuna masa, taj rebelion de las masas, je zapravo pokušaj da se sa umjereno elitističkog stajališta govori o masi. S jedne strane, treba jasno reći, kad se govori o masi je jako teško izbjeći elitistički pristup. Jer masa, osim u nekim doista totalitarnim konceptima, komunistički je tu bio najosvješteniji, ali ne najjači, najjači su bili sigurno nacisti, ali osim u tim totalitarnim konceptima, masa je svugdje gledana negativno. Izvorno termina to upućuje, govori se o jednoj grčkoj zapravo riječi, iako to u biti 20. stoljetna pojava, ono što danas zovemo masom je u punom smislu reći pojava 20. stoljeća. Masa je zapravo nešto što dolazi od termina grčkog koje znači tijesto, a u glagolskoj verziji znači mjesiti. Dakle, to je ono što se s tijestom radi. Masa je nešto što je podložno manipulaciji, dakle rukovanju, a u tom pogledu masa je moguća socijalno gledano i sociologijski gledano tek krajem 19. prije svega početkom 20. stoljeća sa usponom masovnih komunikacija, dakle najprije tiska, a onda u punom smislu riječi radije, jer radio omogućuje sinkronost, istovremenost sudjelovanja u zbivanju govora, duća, firera ili već koga i čitave mase. Reich na jednom mjestu podrugljivo kaže da je to teledirigirani orgazam koji oni izazivaju, ali taj tip uzbuđenosti oni doista postižu svojim govorima i time se naglašava jednoobraznost koja je za masu bitna. Uvjet za to da bi ta jednoobraznost bila moguća je naravno ozbiljniji i dugotrajniji i sastoji se u jednoobraznosti egzistencije. Ljudi žive u stanovima koji liče jedan na drugi, s pokućom koji liče jedno na drugo, s poslovima koji liče jedan na drugi, sa slobodnim vremenom, ako ga uopće imaju, koji liče jedno na drugo, i oni su naprosto formirani tako da liče jedni na druge. Idu u masovno, to je također jako važno za masovnost, omasovljenje osnovnog obrazovanja, opće obvezatno osnovno obrazovanje, gdje svi nauče iste stvari. Postoje veoma zgodne analize koje pokazuju kako u pojedinim zemljama nestaju originalne narodne poslovice kad se uvodi opće obvezatna osnovna naobrazba, jer više nemate specifičnog iskustva, nego imate samo različite jezične varijante istih poslovica. Iskustvo je zajedničko, svi uče isti zemljopis, istu povijest, tako dalje, sa nacionalnim uklonima, tako dalje, ali barem unutar nacije se to događa. Uvodi se jedinstveni jezik. Dodajem u zagradi u jednom kasnijem tekstu kad govori o, to je bio njegov ideal, o evropskoj nacionalnoj državi, Ortega y Gasset koristi jednu meni jako zgodnu sintagmu koja glasi država je veliki prevoditelj, jer država stvara nacionalni jezik. Koliko god se trudi da je naš jezik od uvijek, on je, ne znam, bio ovakav u Vandeji, ovakav u Provanci, ovakav ondje, ovakav onda, svi su imali nekakvu osnovu iz latinskog, ali su razlike bile ogromne. Kod nas i danas pokušajte nekog sahvara uvesti u razgovor dijalektalni sa nekim iz Međimurja, pa ćete vidjeti da se naprosto ne mogu razumjeti. Dakle, država uvodi taj nacionalni jezik, pa onda on kaže, ako je to moglo u nacijama sa svim razlikama, onda će valjda moći u Europi. Dakle, hoću državu kao općeg prevoditelja koji će nas uvesti sve u jednu nacionalnu državu. To nametanje zajedničke kulture, zajedničkog jezika, zajedničkih običaja, zajedničkih pozdrava na koncu, dovodi do tih objektivnih pretpostavki za masovnost, koje se onda medijskom manipulacijom mogu zaoštravati na razini koju totalitarna društva koriste za reprodukciju masovnosti.
Koliko je zapravo Ortega y Gasset zapravo tu pobunu masa vidi kao jedan golemi problem ili opasnost? Odmah na početku tog njegovog dijela on kaže, ima jedan događaj koji je dobar ili loš, najvažnija stvar u europskom javnom životu današnjice, to je dolazak masa do potpune društvene moći. Onda kasnije kaže, to znači da je Europa danas zapala u najtežu krizu koja može zadesiti narode, nacije, kulturu. Koliko zapravo on tu vidi jednu strašnu stvar u kojoj Europa i svijet zapali, upravo zbog te pobune masa?
On vidi to gledano kulturologijski. Istovremeno on samo na momente uviđa, a ti momenti su naravno važni, ali su ipak djelomični dio sadržaja, manji dio sadržaja, to da zapravo masa je nijekanje, negacija pobune. Masa se vezuje uz ono što Freud u masovnoj psihologiji zove izvanjski objekt, to je vođa. Postoji jedinstvo mase i vođe, paradigma jest masovni miting, na kojem može biti strašno puno ljudi, ali imate samo dva subjekta, samo dva bića, vođa i masa koje djeluje kao jedno stoglavo, tisućuglavo biće, u istom trenutku biće gore, dolje, napred naši, dole njihovi i tako dalje, skandiraju potpuno sinkrono, ponukani onime što im je vođa već ranije, a i sada ucijepio u glavu, tako da kažemo. Drugim rečima, masa djeluje pacificirajući unutar sebe, ali naravno ona uvijek ili gotovo uvijek u političkom smislu ima neprijatelja. Za Ortegu i Gasseta je neprijatelj mase, to je ono što će se kasnije pojaviti u 60. i 70. godinama kao rasprava o masovnoj kulturi. Dakle, Ortega y Gasset je preteča toga, on vidi u masovnoj kulturi napad, pobunu protiv visoke velike kulture. Najbolji primjer iz njegovog vidokruga bilo bi ono što imate danas za učenike i učenice kad se spremaju za maturu, kad im daju sažetke velikih dijela svjetske ili domaće literature o kojima treba nešto znati da bi se prošlo na maturi, bez ikakvih detalja koji to djelo čine umjetničkim dijelom. I ono se sve svodi na onu legendarnu formulu o tomu što je opera, što je sadržaj opere, to da bi tenor htio spavati sa sopranom, a bas mu ne da. I to je naravno bit opere, ali onda ste izgubili ali baš sve, što glazbu, što libreto, što Gesamtkunstwerk, dakle zajedničko umjetničko djelo čini specifičan, kao što to gubite u Romeo i Juliji ili ne znam, kod nas u Tundu Maroju, kad ga svedete na 25 rečenica koje treba naučiti za prolazak na ispitu. To je taj tip njekanja visoke kulture, ukidanje njezinih polidimenzionalnih, višedimenzionalnih svojstava i svođenje na ovo, da ili ne, naši ili njihovi, napred naši, dole njihovi, što postaje probavljivo za masu.
Koliko on u toj masi vidi problem, kako on kaže, prenatrpanosti. Dakle, on kaže, gradovi su puni ljudi. I onda nastavlja, kuće prepune stanara, hoteli prepuni gosti i tako dalje, i tako dalje. Koliko je sam broj ljudi problem njemu?
Što bi on tako rekao da živi u naše vrijeme kad nas ima 8 milijardi? Možemo samo zamisliti. Dakle, ima previše ljudi. I to se meni čini, naravno, shvatljivim stavom. Kad izađete u bilo koji veći grad, imate taj osjećaj da zbilje ima previše ljudi, da niko ne zna kud svi ti ljudi jureju. Zaista kao da vidite nekakve mravinjake, jedni jureju vamo, drugi jureju namo, svako od njih vjerojatno zna kamo i zašto ide, ili bar misli da zna, ali gledano izvana to doista izgleda kaotično. I to doživljava Ortega y Gasset kao prijetnju pravom pojedinačnom životu. Pravi život jest pojedinačni život osobe koja zna za sebe kao sebe i hoće to što nešto treba. Dakle, kako kaže Ortega y Gasset, jastvo jest životni projekt. Dakle, danas imate ovu frazu koju mi se ne sviđa, koja odgovara tomu formalno gledano, radim na sebi. Jastvo je projekt života, dakle, ja nešto što sa sobom hoću učiniti, ali to činim sam. Ovdje u masi sam, naravno, utopljen i nemam mojeg jastva. Prema tomu, ja se moram izdvojiti iz mase u privatnost da bih eventualno htio nešto više, ali tih koji imaju poriv za privatnoću koji bi htjeli nešto više, naravno jako malo, jer većina će, pogotovo se to događa u svijetu nakon Drugog svjetskog rata, biti u tom takozvanom slobodnom vremenu, pod navodnicima, ispostavljena opet identičnim zajedničkim tipovima radioterora, televizijskog terora, novinskog terora, terora portala danas i slično, odnosno društvenih mreža, tako da to više ne možemo zvati slobodnim vremenom nego dokolicom, kad nismo u radnom vremenu, ali nas opet eksploatira. Opet kad otvorite neki ekran da vidite neku informaciju, najprve vas napadnu tri razine reklama koje morate poklikati da dođete do vijesti koje hoćete vidjeti. Dakle, ja radim za njih i kad nisam u radnom vremenu, jer im stvaram klikove, stvaram im produktivnost i sebi stvaram takav problem da sam sve slični drugima koliko god htio biti poseban.
Koje je onda mjesto, već ste sad govorili o mjestu pojedinca, ali za Ortegu y Gasseta, šta pojedinac osim na tome da radi na svom jastvu ili možda da parafraziramo Voltera da obrađuje svoj vrt, šta on tu zapravo u toj masi može?
Kad spominjate Voltera, tu je opet paradoks na djelu. Kod Voltera to dolazi na kraju kao kapitulacija, kao predaja. Ustanovili smo da nam ništa ne ide, da ništa ne možemo napraviti, pa onda ajde bar da kopamo svoj vrt. Ali umjesto tog žardena, ovdje imate situaciju da je to izlazak. Jedna vrsta oslobođenja jest moj vrt. I doista vi ćete vidjeti u velikim gradovima tisuće i tisuće ljudi koji od čitavog tog cirkusa, kako im se čini, koji ih okružuje, bilo u svijetu rada, bilo u takozvanom slobodnom vremenu, dakle dokolici, bježe u usamljenost, dakle to da kopaju paradajz ili ne znam šta već drugo im treba, poriluk, da bi naprosto nešto činili a, što djeluje produktivno i nije puko oponašanje, i b, što je moje, a nije zadano naprijed.
Spomenuli ste u uvodu da on ima jednu vrstu elitističke pozicije, ali kad se čita to djelo, onda nekako prolazi taj osjećaj da je on u biti pesimist. Ima jedan meni sjajan odlomak iz tog dijela. Rimsko pravilo vojničke službe nalagalo je da stražari legije drže kažiprst na usnama kako bi spriječili da ih obuzme san i ostali načuljeni ušiju. Nije loš taj pokret što kao nameće veći muk nego što je noćna tišina kako bi se moglo čuti tajnovito dozrijevanje budućnosti. Dakle, ovo se meni čini kao jedan briljantan primjer čovjeka koji je krajnji pesimist prema onome kako sad jest, a pogotovo što nas čeka.
To je s jedne strane poezija o prozi, tako da kažem. S druge strane, poigrava se sa odnosom spram prirode, koji bi trebao biti nešto ljudsko, ali mi smo od prirode pobjegli u civilizaciju. I sad se već od Rousseaua pojavio ta priča retour à la nature, povratak prirodi, pri čemu on pod prirodom ne misli ovo da idemo bosi u koprive, nego prije svega misli to da se vraćamo ljudskoj prirodi, ali ima tu elemenata doista ove prirode, do razine u kojoj se danas doista nalazimo ispostavljeni halabuci promidžbe koja formulira svoje poruke jednostavnom tezom prirodno je dobro je. Kao što rekao je moj prijatelj liječnik, jotrovne gljive su prirode, na primjer, i nisu nužno dobre, dakle nije baš sve iz prirode dobro, ali toliki očaj vlada od onoga što je umjetno proizvedeno. Sad se kaže recimo kemija, to znači fuj fuj, nešto grozno. Ta kemija je omogućila da živi 8 milijardi ljudi na svijetu, cjepivima i tako dalje. U toj situaciji, dakle, istovremeno imate otklon od prirode, koji je pretpostavka civilizacije, jer se tako čovjek uspostavlja kao posebno biće, i bijeg od te iste civilizacije natrag u prirodu. Stalno imate priče o ljudima koji su eto se vratili nekako u malo mjesto, 50 km od Zagreba, kopa cura, vinograd, njoj prilazi momak mladi, kako već sve to ide. Rade, sami sebe zadovoljavaju svojim proizvodima i isključuju se iz zajednice zato što se zajednica svela na masu. Dakle, ostalo je to da su intelektualne sposobnosti na razini pukog potencijala, a da aktualizacija potencijala, ono smislu ga ima još u tome Akvinca iz o biti i suštini, ne dolazi u obzir. O biti i biću, proste. Ne dolazi u obzir. Dakle, to je nešto što je čovjek mase doživio i onda imate sad idući korak kako on to dalje navodi. Pobuna masa može biti prilaz na novu organizaciju čovječanstva bez spremca, ali može biti katastrofa ljudskog roda. Nemamo razloga njekati istinitost napretka, ali moramo ispraviti predužbu da je on siguran. Više bi u skladu s činjenicama bila pomisao da nema sigurnog napretka, da nema evolucije bez prijetnje i involucije nazadovanja. Sve je moguće u povijesti, triumfalan i beskonačan napredak, kao i postupno nazadovanje. Jer život je pojedinačan ili zajednički, jedina bit u svemiru čija je supstancija opasnost. To mi se čini veoma važnim. Sastoje se od obrata. On je strogo uzevši drama. Opet se vraća na ove svoje estetičke kontekste, ali ono što je tu važno, dakle, supstancija života jest opasnost, koja ne znači nužno, ali može značiti i to, da se radi o opasnosti po život, u smislu preživljavanja, ali znači da se stalno nalazimo u opasnost po život kakav sam bio navikao imati. Prije nekoliko godina se za vrijeme pandemije pojavila ta fraza novo normalno. A to je zapravo značilo da je naš život kako smo znali došli u opasnost. Recimo, da se od nas očekivalo kad se sretno na ulici da se ne pozdravimo. Nasuprot onom što su nas odgajali, da se ako se poznajemo, nemamo nekakvih posebnih razloga za omrazu, pozdravimo. Bilo mahanjem, bilo rukovanjem i tako dalje, poljubci kako se tko pozdravlja, to se sad zabranjuje. Da se ne družimo s drugim ljudima, da se izvlačimo iz komunikacije, jer je to opasno. I tu se dogodila opasnost na koju smo pristali kao ugrozu svojeg naviknutog života u ime toga da spriječimo još veću opasnost. Dakle, imamo neprestance pluralni kontekst odlučivanja među različitim stupnjevima, oblicima ili, recimo to tako, pojavama opasnosti. To je baš za ljude specifično i taj povijesni kontekst, triumfalan ili beskonačan napredak ili postupno nazadovanje je nešto što on doista jako dobro uviđa. To je vrijeme kad se pojavljuje recimo Spengler, propast zapada ili zala zapada, se meni čini boljim prevodom, i neke druge stvari tog tipa koje su striktno pesimističke, koje su imale druge političke konotacije nego Ortega y Gasset, ali Ortega y Gasset je, treba to opet reći, bio otvoren na sve interpretacije, i liberalne, i konzervativne, i umjereno lijeve, i bio je prihvaćan od različitih autora. Recimo, u povodu njegove smrti je jedan dosta za njegove navike pozitivan tekstić napisao Heidegger i Camus. A to je ipak nešto što nije tako lako povezati njih dvojicu jedan s drugim, a imate i drugih takvih autora koje možemo naći. Dakle, on je bio čovjek koji je doista, što bi se rekao, u njemačkoj tradiciji naslutio duh vremena.
Kakav je njegov odnos prema politici? Dakle, on u Pobuni masa kaže, politikom se ne bavimo ni ja, niti ova knjiga, i onda dolazi jedan još žešći ovoga citat iz te knjige. Biti ljevičar, upravo kao i biti desničar, samo je jedan od bezbrojnih načina koje čovjek bira da ispadne glup.
Da.
Dakle, čini mi se da je to jedan dosta drastičan stav kad je u pitanju moderna politika.
Nije naročito elegantno, ali je nažalost neizbježno tumačiti filozofe filozofski, a ne filozofijski, dakle iz njihovih života, iz njihovih biografija. On je doista bio u Španjolskoj tim teškim trenucima. On je nakon pada Republike otišao najprije u Francusku, pa u Argentinu, a onda je živio još jedno 10 godina u Lisabonu, dakle, da kažemo, predsoblju svoje kuće, svojeg stana, ali nije baš ulazio u Španjolsku. Vratio se prije smrti Franka i dobio institut na raspolaganje, jer je bio naprosto preveliko ime, a i zato što je Franco imao jednu vrst koncepta totalitarnog koji je bio relativno blag u svjetonazorskim pitanjima. Nije bio tako zaoštreno svjetonazorski orijentiran, ali je u političkima bio veoma jasan i, kako bih rekao, kirurški precizan. Ovaj kirurg je se ovdje bavljala nožem, a ne skalpelom. Tako da je bio veoma oprezan Ortega y Gasset. I dovelo ga je to do toga da je s te svoje, moglo bi se ipak reći, konzervativno-skeptičke pozicije, koja je zapravo proizlazila iz njegove filozofije života, iz njegove zapravo koncepta metafizike života, koji je bio iznad svega. Ovo su sve sitne igrice, lijevo, desno, konzervativno, napredno i slično. Tako da ima jedan zgodan citat u kojem kaže, fašisti i sindikalisti dovode do toga da se u javnosti pojavljuje vrst čovjeka kojem nije stalo do toga da daje razloge, pa čak ni da bude u pravu, nego mu je stalo jedino do toga da se nametne njegovo mišljenje. Drugim rečima, ja nemam više obvezu, osjećaj obveze da se između razumnog i nerazumnog opredjeljujem. Ne tvrdi da smo mi razumni, dapače, možemo biti nerazumni. Imate danas na ove trampiste, recimo, to je jedan dobar primjer toga, i trampistkinje, koji će reći, to vam je tako, mi smo odlučili da je to tako i ne moramo dati nikakve razloge. Taj tip, on pripada tih ljudi, fašistima, to se prije zna kako se odnosi, sindikalisti su bili jedna vrst anarholjevice koja je tradiciju sindikalističkog pokreta, generalnog štrajka kao preuzimanja vlasti, zastupala baš u tim godinama 30-ima, kada ono svemu tomu piše 20-im i 30-im, i on ih smatra podjednako, moglo bi se reći, nižim bićima. On smatra da su ljudi koji se bave politikom, a pogotovo radikalnom ili, moglo bi se čak reći još bolje, zaoštrenom političkom pozicijom, dakle, koji su ekstremisti, bismo danas rekli, da su ti ljudi zapravo niža bića. A da pravi ljudi, za njega doista ideja intelektualca, nasuprot recimo Sartru, u povučenosti. Ja ću vas gledati kroz prozor, kasnije preko televizijskog ekrana, reći ću što treba reći vama, jednog dana će se to objaviti, vola će to netko shvatiti, ali ja neću ići na ulicu raspravljati s vama. Za njega bi nota bene Sokrat bio jedan od tih aktivista koji ne zaslužuje poštovanje. On bi rekao, naravno, mudar čovjek, mudar reči, a šta mu treba djeti okolo masama, nema još masa tada, ali, ok, po ulici neukima tumačiti da je u pravu, doživjet će ono što je doživio, naime, doći ćemo glave.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Luciano Straga. uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.